u 19. stihu 11. glave piše: oni što se rasijaše od nevolje koja nastaje ili postaje za vreme Stefana ili u vreme Stefanove smrti, prođoše sve do Finikije i Kipra i Antiohije i nikome nisu govorili reč Božije ili evanđelje osim Jevrejima. Neki od tih koji su se rasijali bili su poreklom ili rodom iz Kipra i iz Kirine, i oni su došli u Antiohiju i tamo su govorili Grcima propovedujući evanđelje o Gospodu Isusu Hristu. Ti Grci su verovatno bili Jevreji ili Judejci koji su dugo vremena ili možda nekoliko pokolenja već živeli u ovim krajevima gde se govori grčkim jezikom. U 21. stihu piše da je ruka Božja bila sa njima, sa tim učenicima koji su propovedali na grčkom jeziku, i mnogi od ovih Jevreja grčkog jezika su verovali i obratili se Gospodu. Ta vest je došla u Jerusalim apostolima i apostoli su poslali Varnavu da ide sve do Antiohije, i on došavši i videvši blagodat Božiju, videvši koliko se ljudi iskreno i istinito obratilo u veru u Hrista, bio je vrlo radostan i molio je njih sve da tvrdim srcem, čvrstim srcem, stalnim srcem ostanu u Gospodu. On je znao da je to vrlo moguće, da ljudi poveruju, da ljudi se brzo obrate i onda za kratko vreme ili čak i za duže vreme se odvrate od puta spasenja. Kao što je Gospod kazao u priči o sejaču i o semenu, u Evanđelju po Mateju, u 13. glavi, u priči o sejaču i o semenu, koja počinje, ta priča počinje od 3. stiha, čitajući tu priču možemo da vidimo da je jedno od semena palo na kamenita mesta, tamo gde je bilo malo zemlje, i to seme je brzo niklo, ali nikad nije donelo rod, jer posle izvesnog vremena to seme je uvenulo. Nikad nije došlo do pravog i potpunog obraćanja. Ta osoba koju to seme ili priča o tom semenu predstavlja, osoba koja ima takvu svest, takvo srce, takav um, takav razum, koji je samo na površini, površno shvaća reč Božju, ne obrati se u potpunosti, ne shvati dubinu te istine i veličinu tog spasenja i veličinu i strahotu opasnosti i propasti koja dolazi na sav grešni svet, ne može da se obrati celim srcem, ne želi da se obrati celim srcem, a želi da veruje evanđelje samo ukoliko to evanđelje obećava izvesne blagoslove, izvesne nagrade, ali nikakvo trpljenje, nikakve uloge u taj novi život, nikakve žrtve ne može da prihvati takva osoba. Gospod je nama rekao tu priču zato da nas sačuva od takvog stava i takvog pravca u životu i da nas obrati na pravi način. Taj pravi način se ostvaruje kroz molitvu i kroz verovanje reči Božje. U ovom slučaju ovde u Delima apostolskim 11. glavi 23. stihu Varnava nalazi veliku radost u njihovom obraćanju, ali on osjeća i tu opasnost i mogućnost da neki od njih mogu biti površni u tome, i on ih je molio, utvrđivao ih je da ostanu stalni u veri, da se ne daju uznemiriti, da se ne daju zbuniti pretnjama od neprijatelja, porugama i preziranjem od strane sveta, nego da ostanu stalni u veri. U 23. stihu pri kraju kaže da ostanu tvrdim srcem, čvrstim, stalnim srcem, neki od hrišćana ili vernika današnjeg vremena ostanu u Gospodu na neki način, oni ne odu natrag u svet i u greh, ali ne ostanu tvrdim srcem, ne ostanu celim srcem, nego željni su onoga što je u svetu. Teško im je ovo što rade na putu spasenja. To pokazuje da oni još nisu celim srcem obraćeni. Oni još ne osjećaju i ne vide koliko je to veliki blagoslov, koliko je to jedan uzvišen poziv i koliko je hrišćanski život na zemlji bolji i lepši nego život izvan vere u Hrista. Koliko ima više radosti, više smirenosti, više zadovoljstva, više pravde i čistote, više ljubavi i staranja jedno za drugo u hrišćanskoj veri, a koliko mnogo više u svetu ima pakosti, zavisti, zloupotrebe jedan drugoga, sebičnosti i raznih drugih zala. Svet je pun zla. I oni koji su najrođeniji, brat sa bratom će se zavaditi i posvađati iz te zavisti i pakosti i sebičnosti i mnogo šta što ljudi rade ne može da se ostvari, jer od vremena kada su ti jezici ljudski poremećeni pa do današnjeg dana postoji ta poremećenost. Jedno misli, drugo govori ili sumnja i boji se od namera onoga koji lepo govori i pokazuje ljubazno lice. Pobožnost sa zadovoljstvom, sa voljom, sa ubeđenjem, sa uverenjem, uzdanjem u Gospoda, pobožnost koja se zasniva na poznavanju reči Božije, Svetog Evanđelja, pobožnost hrišćanskog života sadrži u sebi mnogo više nego išta što ovaj svet može ponuditi. I tačno je da s vremena na vreme, a ponekad i godinama, ima trpljenja, ima poteškoće, ima progonstva, nevolje, ali je tako isto tačno da Gospod svoje čuva i brani. Čak i u nevoljama mi imamo više radosti nego svet u onom takozvanom miru, jer u svetu mira nema. I to je tačno da u svetu i u grehu oni koji najviše uspeha imaju najčešće su izloženi najvećim opasnostima i nevoljama, jer svi drugi hoće da dosegnu taj uspeh. Carsku krunu hoće svi koji su oko cara. I oni koji su daljni hoće ono što car ima. Šta je povelo mnoge narode, milione, u jednu oružanu revoluciju, u jednu krvavu borbu i uništavanje ljudskih života i imovine? Pa ta nauka koja kaže to što ima onaj koji je na vlasti ili onih nekoliko koji su na vlasti, mi ćemo to podeliti, svi ćemo biti bogati. I šta su uspeli? Uspeli su da unište bogatstvo bogatih i svi su bili siromašni. Svet je pun prevare, pun bezakonja. Samo u Hristu nalazi se pravi mir. To je ono što Gospod kazao: mir vam dajem ili mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne kao što svet daje. Velika je razlika između tog mira i te radosti koju hrišćani imaju u Hristu. Varnava ih je utvrđivao da ostanu u Gospodu, da ostanu celim srcem, da ostanu tvrdim srcem, da ne budu nesigurni, da ne budu strašljivi, promenljivi, da ne budu napola obraćeni, nego da rade na tome da poznaju reč Božju i da vide tu skrivenu ili otkrivenu vrednost duhovnog života, večnog života, otkrivenu onima koji stvarno iskreno veruju i traže u reči Evanđelja. Barnaba je bio čovjek blag i pun duha svetoga i vere. Reč Božiju mi ne možemo govoriti i učiti da nekoga navedemo da otvoreno i slobodno razmišlja o reči Božijoj. Mi ne možemo to raditi na jedan nametljiv način, na jedan grub način, nasilan način, nego strpljenjem, ljubaznošću, razumevanjem duhovne potrebe i osjećanja onih kojima propovedamo. U ono vreme mnogi se narod obratio ka Gospodu. U današnje vreme vidimo tek tu i tamo po koji se obraća i ispunjava se nešto od onoga što je Gospod kazao: kada dođe Sin čovječi na zemlju, hoće li naći veru na zemlji? Pa ipak, ili možda baš zato što je tako mali broj onih koji se obraćaju, utoliko je veće naše osjećanje ljubavi i staranja prema onima koji se obraćaju i veća naša zahvalnost Gospodu koji još uvijek i u današnje vreme izbavlja one koji ga traže. Svaki koji prizove ime Gospodnje sa ozbiljnošću i strajnošću spašće se. I Gospod kaže: koji god dođe k meni, ja ga neću istjerati napolje. Milost Božja još uvijek je otvorena i ostaće otvorena dokle god ima onih koji njega traže. Naravno, bit će mnogo onih koji će ga tražiti onda kad vide da se ovaj svet približava svome naglom kraju, kad vide da se njihov život približava njihovom kraju. Tražit će onda kad više ništa drugo na ovom svetu nema da ih zadržava i kad vide da je sasvim sigurno da sad treba da izađu pred Boga, da je smrt neizbežna ili promjena, odlazak iz ovog života u večnost neizbežna, onda će tražiti. I među takvima bit će i onih koji su ozbiljni, a bit će i takvih koji to traže samo zato što nemaju ništa drugo da traže. I ako im se učini da će im Gospod dodati samo još godinu dana, onda će još sačekati godinu dana pa će onda tražiti. U najvećoj većini slučajeva, u najvećem broju, kako čovjek živi, tako i umre. Jako su retki slučajevi da se neko obrati u posljednjem trenutku. Mnogo više ima takvih slučajeva da kako čovjek stari, tako mu razum popušta i više ne zna da mu je spasenje potrebno. On je sam sebe osudio na večnu propast. Posle ovoga Varnava je išao u Tars da traži Savla i našao ga je i doveo ga u Antiohiju. I tamo su se oni sastajali celu godinu onda sa tom grupom učenika, tom zajednicom koja je već postojala pre dolaska Savlovog. I prvi put ovdje piše da su nazvali učenike hrišćanima. Ja sam čuo i takvih mišljenja da to ime hrišćani je poteklo od protivnika evanđelja. Međutim, ja ovdje ne nalazim te podatke. Kad kaže, najpre nazvaše u Antiohiji učenike hrišćanima, to daje izgled da su to Pavle i Varnava ili oni koji su učili, učinili, ali na drugim jezicima nije tako izrazito, nego samo kaže da su bili prozvani ili nazvani hrišćani. Ne pokazuje ko je, odakle je to poteklo, ko je to uradio. A u Petrovoj poslanici piše: ako neko postavlja kao hrišćanin, neka slavi Boga u tom događaju. Znači da iako su hrišćani sami sebi uzeli to ime, ili ako su im to ime dali drugi koji su bili, koji nisu bili hrišćani, onda još uvijek to je ime bilo prihvaćeno među hrišćanima. Hrišćani znači Hristovi učenici. Tih dana sišli su proroci iz Jerusalima u Antiohiju. Meni se čini tako da su ti proroci bili pravi proroci Božji, koji su prorokovali i pre nego što je Duh Božji se izlio u sili, u snazi, moći na apostole. Ja vidim da ti proroci su verovali u Hrista, da su oni poznavali nauku Hristovu, i sad kad je bilo vreme da nastane jedna glad ili jedno teško vreme što se tiče poljoprivredne proizvodnje, da su ti proroci objavljivali po mestima gde su bili hrišćani, gde je bilo vernih, gde je bilo učenika, da će u Jerusalimu i u Judeji ili u tim krajevima biti potrebna pomoć, da će glad nastati širom po celom svetu i da treba pomoći učenicima koji se nalaze u tim krajevima. Ako je glad po celom svetu, ko će onda da pomogne? Svima treba pomoć. Od učenika odredi svaki koliko je ko mogao da pošlju pomoć braći koji su živeli u Judeji. Tako izgleda meni da ovi učenici nisu računali: hej, ja sad ne mogu dati nikom pomoć, ja moram čuvati sve što imam jer sad dolazi teško vreme. Nego naprotiv, oni koji su bili u Judeji, oni su sve svoje udružili, sve su imali zajedničko. Kada se to veliko društvo razišlo iz Jerusalima, onda je veliko pitanje šta je ostalo onima koji su još ostali u Jerusalimu. I moguće je da je bila najveća potreba tamo da se pruži pomoć, gde je u početku bilo najveće požrtvovanje. Šta hoću da kažem? Kada vidimo da neko od onih koji se mnogo zalažu, mnogo trude, mnogo pomažu drugima, kad se takav neko nađe u potrebi i u nevolji, onda je vrlo važno da svi mi drugi koji se nalazimo kod tog brata ili sestre pomažemo i da ne zaboravimo njihov trud i njihovu borbu za potrebe vernih. Ja mislim da je i to jedno veliko svjedočanstvo pred svetom kada vide da oni koji su u veri Hristovoj, koji su učenici Gospodnji, svojim načinom života se razlikuju od ostalog sveta, pomažu jedni drugima, staraju se jedni za druge, da nisu sebični, da je reč Božja i nauka Hristova njima važnija od novca i imanja ovde na zemlji. Poslednji stih ove glave kaže da su učenici poslali starešinama u Jerusalim preko Varnave i Savla tu pomoć koja je bila skupljena. Iako su učenici bili vrlo voljni i spremni da od onoga što imaju dele sa potrebnima u Judeji, u Jerusalimu, oni nisu u tome bili nemarni, nisu taj novac ili priloge te dali u ruke bilo kome, nego dali su odgovornim ljudima, ljudima koji su imali dobro svjedočanstvo, u koje su mogli imati poverenje. I tu se pokazuje to što nas uči reč Božja: imovina koju mi imamo, novac koji mi imamo i mi sami, to sve pripada našem spasitelju i našem caru, on upravlja našim životom i mi hoćemo da budemo vrlo ozbiljni i savjesni u raspolaganju svim sredstvima koje nam je on dao, jer mi njemu služimo, to nije naše privatno, to je sve Gospodnje. 23. dan juna meseca, petak ujutru, ova nedjelja do sada je bila puna trčanja i dosta krupnih rješenja što se tiče novčane razmene i što se tiče posjedovanja imovine i tako dalje. Nalazimo se izgleda pred jednom mogućnošću da prodamo ovu zemlju i zgradu i da na neki način izađemo iz toga u čemu smo do sada bili. I to sve nije lako i to isto donosi stare željene i neželjene uspomene. I potrebno je, osjećam da mi je potrebno sopstvenog razgledanja i molitve i učenja da bih sebe i svoje najbliže održao na pravcu Gospodnjem i da se ne damo pokrenuti ili skrenuti sa tog pravca i usredsrediti samo na naše materijalne poglede ili ciljeve, da na neki način ne bi to postalo glavni naš cilj i borba, nego da to bude i nadalje samo jedno sredstvo da služimo Gospodu i radimo ono što je njegova volja. A ipak za ovih nekoliko minuta, koliko još imam pre nego što pobegnem na posao, bih hteo da snimim koju reč iz ove 12. glave. Prvih nekoliko stihova piše: u ono pak vreme podiže Irod car ruke da muči neke od crkve i pogubi Jakova, brata Jovanova, mačem. Videvši da je to po volji Jevrejima, nastavi da uhvati i Petra. To je bilo u vreme presnih hlebova, to jest pred Pashu, kojega i uhvati, baci u tamnicu i predale ga četvorici četvrtnika vojničkih da ga čuvaju i mišljaše ga po Pashi izvesti pred narod. Ovde se pokazuje priroda političara, priroda vladara i njihov način mišljenja i njihovi postupci. Ta neprestana gramzivost za vlast i u toj gladi prvo da steknem vlast, onda da osiguram ono što već mislim da imam i da steknem više, u toj borbi za prevlast i za uzdizanje samoga sebe, ti ljudi su mnogo puta, ili bar mnogi od njih, vrlo nečasni zločinci, krvnici, ubice i tome slično. Ali svi ti zločini i sve te zamke Sotonine nisu sačuvane samo za one koji su na vlasti. Mnogo puta se to dogodi između dva suseda, mnogo puta u tu zamku upadaju bračni drugovi, članovi porodice, gde duh tame dobije neograničenu vlast ili, da kažem drugčije, koliko veću vlast čovjek ima u ovome životu, toliko veća sredstva za iskušenje i toliko opasnije i smišljenije zamke neprijatelj može da napravi da bi ga u to njegovo zlo uhvatio. Tako da moja vlast, ja postane jedan veliki idol i sve ostalo gledam kao materijal za ostvarenje službe tom idolu ili kao žrtve moje karijere. Kada čitamo ovde da je Jakova pogubio mačem, ne piše ovde zašto je to i kako je to, šta su upotrebili kao optužbu, i ne piše da je nešto više o tome bilo poznato u javnosti. Izgleda da je Irod to učinio, moguće da je to učinio u tišini ili u tajnosti. A sljedeći put ili u trećem stihu piše da je Irod video, ej, to se sviđa Jevrejima. Kojim Jevrejima? Protivnicima evanđelja, sveštenicima, sadukejima, književnicima i njima sličnima. Znači da ti ljudi još uvijek mrze na hrišćane, još uvijek traže načina kako da spreče da se hrišćanstvo širi ili da se broj vernih poveća, i oni traže priliku kako da nanesu štetu zajednici Hristove u Jerusalimu. Ali isto tako se čini da je u ovo vrijeme uglavnom gonjenje bilo u sređeno na Jerusalim. Veći gradovi, prestonice često puta su pod mnogo snažnijim uticajem progonstva ili izloženi verni u tim mjestima su izloženi većem trpljenju, a sa druge strane gledajući, kad je progonstvo opšte po celoj jednoj zemlji ili po celoj jednoj državi, onda u tim većim gradovima nekad izgleda da je lakše skloniti se, pošto ima veći broj stanovništva i pojedinaca ne primećuje tako lako. Sad kad je Irod video da u tome ima izvesne podrške, on će da učini od toga još nešto veće nego sa Jakovom. On će da uhvati Petra i on će da ga izvede pred narod, on će od toga da napravi neku političku manifestaciju i da ostvari sebi još veću podršku. Stvarno će ovog puta da bude car kako nikad do sada nije bio. Naravno, politički planovi, vojni planovi, karijere pojedinaca i grupe ljudi, iako su to mnogo puta ili skoro redovno Sotonine zamke, još uvek mogu da se kreću i razbuktavaju u onim granicama koje je Bog odredio. Gospod je ograničio obest Sotone da se ostvari u tolikoj meri da dokaže da je reč Božja istina. To je jedno čudno delo Božje, jedna čudna tajna, da sve ono što neprijatelj koristi da bi naneo štetu evanđelju Hristovom i da bi na neki način zlostavljao učenike Hristove, sve to Duh Božji okrene na takav način da to posluži na bolje svjedočanstvo i na širenje evanđelja Hristovog i na još ubedljivije spasavanje onih koji poveruju. Isto tako se primećuje kroz celo sveto pismo da dela Božja, blagoslove Božje, darove njegove, grešnici okreću na zlo. Sve što je Gospod činio u narodu dok je bio u telu tu na zemlji, fariseji i sadukeji su tako okretali, izvrtali i optuživali lažno da bi sve to prikazali kao nešto loše. Kad oni nešto loše čine, to ima dobre razloge. Kad Gospod čini nešto dobro, to ima loše razloge. To je uglavnom bila njihova politika i njihova opozicija evanđelja. I u četvrtom stihu piše da je to što je nameravao da učini, da uhvati Petra, uspeo da ostvari, a u trećem stihu objašnjava da je to bilo u vreme presnih hlebova, znači priprema se Pasha, mnoštvo naroda iz raznih krajeva Judeje i cele Palestine i pa čak i daljnih krajeva, mnoštvo Jevreja dolazi u to vreme u Jerusalim. I Petar je u tamnici, kaže da je predan četvorici četvrtnika. Ko su ti četvrtnici? Koliko sam mogao razumjeti razgledajući druge knjige i druge prevode, četvrtnik je član jedne grupe vojnika pojedinac u četvorci. I po ovome kako je ovdje napisano, ne vidi se tačno, na drugim prevodima kaže predao ga je u ruke četiri četvorke, što znači da je 16 vojnika bilo zaduženo da pazi na Petra 24 sata, danju i noću. Što znači da Petar je smatran kao jedan vrlo opasan zatvorenik. Nije bio stavljen u zatvor sa ostalim zatvorenicima, niti je bio ostavljen sam u jednoj ćeliji koja je deo tog zatvora, nego Petar je bio među četvoricom četvrtnika, što znači da vjerovatno je bilo četiri smene stražarske i svaka je smena trajala po 3 sata, tako je bilo onda 4 dnevne smene i 4 noćne smene, ili može biti da je bilo svega 4 smene od 6 sati koje su se smenjivale, ali ja prema onome što sam čitao i razgledao, a i prema vrlo ograničenom iskustvu u vojnom životu, rekao bih da čak i danas se drže stražarske smene koje nisu duže od 3 sata, jer biti na straži duže od 3 sata predstavlja izvesnu poteškoću i opasnost da stražar ili stražari zaspe, da se dosađuju i onda ne paze na svoj posao. Prema svemu ja zaključujem da su Petra čuvali najmanje četvorica stražara, posebno čuvali Petra. I još piše ovdje da su stražari pred vratima čuvali tamnicu. Možda je moguće da su dvojica bili u ćeliji sa Petrom, a dvojica pred vratima njegove ćelije. Plan Irodov je bio da Petra izvede pred narod, što znači napravit će neku veliku manifestaciju i narod će da reši da li Petar može da ostane u životu ili će da bude pogubljen. I tako su Petra čuvali u tamnici, a crkva, to jest hrišćani u Jerusalimu i u okolini, molili su se Bogu za Petra bez prestanka. Za čega su se oni molili Bogu? Šta su oni želeli? Da li su oni u svojim molitvama iskali od Boga da Petra izvede iz tamnice, da ga oslobodi, da Petar ponovo bude među njima i da nastavi svoj rad i posao kao pre toga? Da li su se oni molili Bogu da Bog da Petru hrabrost i strajnost, odlučnost, i da ovo vrijeme u zatvoru ili ceo ovaj događaj Petrovog hapšenja i sve ono što će dalje biti od Boga određeno da se ispuni u Petrovom životu i među učenicima, da to posluži kao jedno svjedočanstvo i kao jedan proglas vere u Hrista pred ostalim narodima, a naročito pred Jevrejima koji ne vjeruju, koji su protivnici Hristovog evanđelja. Pretpostavljam da su se mogli moliti Bogu i da se ispuni volja Božja na koji god način je od Boga određeno, i da to sadašnje trpljenje bude na hvalu i na čast njegovom imenu. Ovdje piše da su se molili Bogu za Petra. Dalje piše da došao je taj dan kada je Irod planirao da izvede Petra pred narod, vjerojatno praznik Paske ili jedan dan pre praznika Paske. I tu noć u oči toga dana Petar je spavao među dvojicom vojnika okovano dvoje verige u, u,
u lance ili u neke metalne okove je bio okovan, a stražari su pred vratima čuvali tamnicu. Kad zastanem ovdje i samo mislim na to, Petar spava. Šta je on očekivao da će se dogoditi njemu? Kratko vrijeme prije toga Jakov je bio uhapšen i pogubljen mačem. Znači on je, Petar je mogao da očekuje to isto. I Petar je mogao da pretpostavlja, a možda je bilo prilike i da čuje nešto o tome šta Irod priprema. Jer u narodu se to govori, ako je Irod pripremao da ga to, sljedećeg dana izvede pred narod, onda to je moralo biti obaveštenje na sve strane, javljeno sveštenicima, sadukejima, književnicima, farisejima, starešinama narodnim. Neće on izvesti, Irod sad neće izvesti Petra pred narod, jer tamo ne bude naroda, treba da se skupi narod. Prema tome, bilo je vrlo moguće da je i Petru bilo poznato da će sljedećeg dana on biti izveden pred taj narod, ne pred hrišćane, nego pred one Jevreje koji su protivnici Evanđelja, koji proganjaju hrišćane. I Petar je mogao da očekuje da je njegovo svjedočanstvo i njegov život došao svome kraju. U takvom očekivanju Petar imao dovoljno smirenosti i predanosti u ruke Gospodu da je on spavao. Spavao i to okovan u okove, vrlo neugodan i težak položaj, i Petar spava. Moguće je da je on bio i iscrpljen, možda je hrana bila slaba, možda su njega i na drugi način zlostavljali. U svakom slučaju Petar spava. Nijukom slučaju ja ne bih mogao moje vreme u zatvoru da uporedim sa ovim vremenom koje je Petar proveo, premda mislim da je ovo bilo kratko vreme koje je Petar proveo u zatvoru, ali vreme, istorijski gledano, vreme cara Iroda i vreme maršala Tita ne može se uporediti. Vreme Rimske imperije i vreme socijalističke vladavine, u to vreme kad sam ja bio u zatvoru, mislim da se ne može uporediti, da ono u prošlosti bilo mnogo okrutnije, mnogo groznije, teže, ali i tako jedno, da kažem, razdaženo iskustvo kao to koje sam ja imao, moglo bi se kazati iz mog iskustva da dobro spavanje je pola zdravlja. Ako čovjek može mirno da spava i da se odmori, to znači da on ima u sebi duševnog mira. Da nije toliko uznemiren, da ne može da se smiri, da nije preplašen, da nije zabrinut, opterećen, nego da je predan u ruke Gospodu, da bude onako kako je Božja volja. I Petar je spavao. Stražari su svi na svojim mestima. Zanima me da li nisu i ti stražari zadremali. Ali bilo bi još zanimljivije ako su stražari bili budni i nisu ništa vidjeli od onoga što je Petar video i ništa nisu osjetili od onoga što je Petar iskusio. Samo jedan puta primete, Petra više nema. No, da idemo redom kao što je napisano. U 7. stihu piše: Anđeo Gospodnji pristupi, svetlost obasje po sobi, lakim dodirom ili udarom Petra po grudima ili po leđima, anđeo je probudio Petra i rekao je: ustani brzo. Petar je htio da ustane i u tom trenutku sa njega su spali okovi. Da li su ti okovi napravili nekakvu galamu? Da li su stražari išta čuli? Izgleda da nisu ništa čuli. U svakom slučaju, Petar je ustao. Anđeo govori sljedeću stvar koja treba se učini: opaši se i obuje opanke svoje. Petar je poslušao. Onda mu anđeo kaže: zaogrni se i hajde za mnom. Petar je i to poslušao. U vrlo važnim i odlučićim događajima u ovom životu, naročito u životu vere, u teškim prilikama, u borbama, u trpljenju, u progonstvima, mnogo puta mi ne znamo celo svoje putovanje, odavde prolazim, tamo stižem u to i to vreme, nego dobijamo od Gospoda uputstvo korak po korak. Petar nije bio potpuno svestan šta se događa, on je bio budan, ali on je mislio da nije budan. Mislio je da je to jedno viđenje. Vjerovatno je u posvesti osjećao da njegov izlazak iz te tamnice u stvari će biti i izlazak iz ovog života u telu. I sada Petar ide za anđelom, anđel ide napred. I oni prolaze prvu stražu, gde se nalazila ta prva straža. Verovatno da izlazeći iz tog zatvora na nekoliko mesta su bile straže. Tako da nije bilo lako pobeći iz zatvora. Ovde kaže da su prošli prvu stražu i onda su prošli drugu stražu. Šta se događa, šta ti stražari rade? Izgleda stražari nisu ništa primetili. A kako je to bilo moguće? Oni sada dolaze ka velikim gvozdenim vratima. Kroz ta vrata ide se u grad. Ta vrata se sama otvaraju. Svakako, na reč Božiju. Na zapovest Božiju otvaraju se gvozdena vrata. Na zapovest Božiju stražari ništa ne primećuju. Na zapovest Božiju okovi spadaju sa Petrovih ruku i nogu. Na zapovest Božiju ceo svet postaje i na zapovest Božiju ceo svet prestaje. Izišavši, prošli su jednu ulicu, znači udaljili su se od zatvora, od tamnice, i anđeo odmah odstupi od njega. I u tom trenutku Petar gleda, on se nalazi na ulici u Jerusalimu. Anđeo je otišao. Znači, to nije samo jedno otkrivenje, to nije jedno viđenje, to se stvarno dogodilo. I kad Petar dođe sebi, on je ovako mislio, zaista, Bog je poslao anđela, te me izbavio iz ruku Irodovih i od svega čekanja naroda jevrejskoga. Znači, Petar je znao sve. On je znao šta su planovi Irodovi, a sada je znao i šta je namera Božija. Razmislio je i došao u kući Marije, matere Jovana, koji se zvao Marko, gde su bili mnogi sabrani u molitvi. Oni se mole Bogu za Petra. Petar je kucnuo na vrata i ko je čuo kucanje, lupanje, jedna devojka po imenu Roda, koja ne znači isto što je Roda na srpskom jeziku, koliko sam mogao razumeti iz nekih rečnika, ta reč znači ruža ili ružno drvo, ne jedan cvet, nego cela biljka ruža. I ruža je pristupila da čuje ko je i verovatno je pitala ko je i verovatno je Petar odgovorio, ovo je Petar, Simon Petar. A ona se toliko obradovala, toliko ona bila ushićena, da nije došlo na um da otvori vrata, nego trči odmah da javi svima. A oni su tamo na molitvi. I kome je ona kazala, ko je bio tamo, možda je neko bio na straži, možda su pazili da neće naići Irodovi vojnici, da još nekoga uhapse. I uglavnom ona je kazala onima prisutnima da Petar stoji pred vratima. A oni joj kažu, pa ti nisi normalna. Šta ti fali? A ona potvrđuje, jeste, to je Petar. A oni odgovaraju, to mora biti njegov anđeo. Za čega su se oni molili Bogu? Ovdje piše da se moli Bogu za Petra. Šta su se oni molili Bogu? Ako bi Božja volja bila da Petra oslobodi iz tamnice, da li bi oni mogli to nekako prihvatiti i pomiriti se sa time? Zašto je to bilo tako nemoguće povjerovati da je Bog učinio ono za čega se oni mole Bogu? Mi smo čudna stvorenja, mi ljudi, mi deca Adama i Eve. Zašto je nama tako teško da shvatimo i verujemo ono što Gospod čini, samo zato što on to nama nije unapred kazao da će tačno od reči do reči ovako ili onako učiniti? A Bogu je sve moguće. Zašto je to tako neverovatno? I zašto bi oni najpre pomislili pa da, pa neko kuca, da, čuje se. O, to mora biti njegov anđeo. Kad je još anđeo kucao na vrata? Dole tamo piše, kucnuo je Petra u grudi. Ili u leđa. Kad je anđeo još kucao na vrata? Anđeo uđe kroz zatvorena vrata. Njemu nije potrebno da pita, njemu nije potrebno da traži prolaz. On je tačno onako kako ga Gospod poslao. Ali oni misle, prvo, Roda ili Ruža nije sasvim pri čistoj svesti kad tako nešto njima kaže. Drugo, kad ona već toliko ukazuje i ubeđuje njih, može biti da je njegov anđeo. Šta to znači? Oni su stali, zauzeli taj stav, to ne može biti Petar. Ruža ne zna šta govori. I sad je za te koji su stariji, za te koji su iskusniji, za te koji su verniji, za njih je teško da se oni predomisli da kažu, o, pogrešili smo, eto, nismo verovali, a to je zaista Petar. Nego sad oni probaju jednu stranu, pa drugu stranu, okolo, naokolo, e, takav je čovjek. I što više sebi pripisuje ugleda i časti u veri, tim više pokazuje svoje slabosti i svoju nemoć. Gospod naš Isus Hristos je kazao, u vas je jedan učitelj, a vi ste svi braća. U vas je jedan Gospod, a vi ste svi sluge jedan drugome i svi zajedno Gospodu. Kroz poniznost čovjek bude uzvišen pred Bogom i pred ljudima. Zato je potrebno, umjesto da se nagađa i pogađa šta je, ko je, šta bi moglo biti, pogledajte ljudi, braća. Otvorite ta vrata pa pogledajte. Ili ako ne možete da otvorite vrata, saslušajte da čujete čiji je to glas. Pitajte još jedan puta. Proverite. Nemojte dokazivati svoje mišljenje. Proverite šta je stvarnost. To je ono što je potrebno u veri i u duhovnom životu. Mislim da je ovo vrlo korisno što je ovo ovako napisano i iako ja ovako govorim na ovaj način, govorim to zato da bih pokazao i spoljio našu zemaljsku prirodu, ne zato da bih one učenike onoga vremena na neki način malo važio i ponizio, nego samo zato da bih sa vama podelio tu činjenicu da su oni bili ljudi kao mi, a isto tako i tu stvarnost, da smo i mi ljudi kao oni, i kada oči tamo možemo prepoznati sebe. Mi smo spori da verujemo čudna i divna dela Božja. Možda smo i zato spori što nedovoljno gledamo oko sebe očima vere, da možemo poznati, da možemo shvatiti, da možemo primetiti da sva dela koja Gospod čini su divna i velika, u malom i u velikom. Negdje u pričama Solomonovi piše, idi k mravu, lenjivče, i nauči se od njega. Kad pogledamo mravi, takva sitna, mala stvorenja, i imaju zajednički rad i posao, mnoštvo ih ima, i oni rade u određenom skladu. ko ih je stvorio da mogu tako da rade? Ko im je dao taj smer i to nastojanje da se ne razliđu i ode svaki svojim putem? Nebeski svod i planeta koje mi vidimo, i zvezde i sunce i mesec, sve to ukazuje na silnu moć i neizmernu mudrost i znanje stvoritelja celog sveta. Pa najposle otvorili su i kad otvoriše, videše ga i udiviše se. A kako su se oni udivili? Pa dosta glasno. Tamo je nastao žagor. Koliko je bio taj žagor glasanja, ne znam, samo Petar je mahnuo na njih rukom, tišina, 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 mir. Mahnuši na njih rukom da bude tišina, on im je ispričao kako ga je Gospod izveo iz tamnice. I rekao im je, javite ovo Jakovu i braći. Šta znači? On se neće sastati sa Jakovom i sa braćom. S druge strane, to znači i to da su oni bili u skrivanju, u tajnosti. I oni neće vidjeti jedan drugoga. Izišavši odatle, Petar je otišao na drugo mesto. Eto, to je šta se dogodilo sa Petrom. Sada vidimo šta se događa u zatvoru posle Petrovog odlaska. Kad je nastao dan, nastala je i uzbuna među vojnicima. Sa šta to znači da od Petrovog odlaska iz zatvora pa do svanuća prošlo je određeno vreme. Ovdje nije napisano koliko vremena, samo kaže kad nasta dan. Što znači da ne odmah posle Petrovog izlaska iz tamnice su stražari shvatili da je Petar nestao, nego da je Gospod ostavio vremena koliko je Petru bilo potrebno da dođe u kuću Jovana koji se zvao Marko, to jest mater njegove, i da javi učenicima, i da učenici jave drugim učenicima, i da jave starešinama i apostolima, i dovoljno vremena da Petar ode na drugo mjesto i da se skloni, jer Petar je shvatio, Gospod je odredio da Petar ne bude izveden pred narod, da ne bude pogubljen u ovo vreme. I Petar u skladu sa time odlazi u ilegalstvo, odlazi da se sakrije tamo gdje ga Irod neće moći lako naći i ponovo uhvatiti. Kad je nastao dan, nastala je uzbuna među vojnicima, šta to bi od Petra? Šta to znači? Ovi dvojica između kojih je Petar spavao prvi su vjerojatno primetili da oni čuvaju prazne okove. A oni tamo pred vratima tamnice su shvatili da oni čuvaju praznu tamnicu. Ili, u najboljem slučaju, čuvaju njihove drugove. Petar nije u zatvoru i nastaje uzbuna. To je odgovornost. Posle ovoga, vjerovatno, za svakog vojnika je bila jedna velika opasnost i strah ako je trebao da stražari da čuva hrišćane kao zatvorenike ili hapšenike. I sada kaže, Irod je zatražio određeno vreme, šta to znači, ja pretpostavljam, ili je sve već bilo spremno da on izvede Petra pred narod, ili je trebalo da i Petra na neki način pripreme, da li mučenjem, da li batinjanjem, da li oblačenjem u neke porubne haljine, nakaradne haljine, ili šta su oni pripremali, ja ne znam, samo došlo je vreme da je Irod zatražio da izvedu Petra iz tamnice i onda stražari više nisu imali kuda, morali su priznati Petra nema, Petar je nestao iz zatvora. I Irod je zaporedio da stražari dođu pred njega i on je njih ispitao. I kad ih je ispitao, zaporedio je da ih odvedu čim kaže da je zapovedio da stražari budu odvedeni, znači oni više nisu bili slobodni vojnici, oni su bili u pritvoru ili u zatvoru. Na drugim prevodima vrlo jasno i nedvosmisleno piše, naredio da ih odvedu na gubilište, oni su bili ubijeni. Jer svaki stražar koji zaspi na straži ili stražar koji izgubi zatvorenika i ne može da objasni i da kaže šta se dogodilo, on je osuđen na smrt. Vjerovatno danas ne bi bilo tako oštro to ili tako grub zakon, u ono vrijeme izgleda koliko se može vidjeti i razumjeti da je tako bilo. Posljednji deo 19. stiha kaže da je Irod izašao iz Judeje i iselio se iz Judeje i otišao u Cezariju i ona mu je živao. Zašto je on se iselio iz Judeje? U sljedećem stihu piše, on se srdio na Tirce i na Sidonce. Kakve to veze ima sa Tircima i Sidoncima? Da li su Tir i Sidon bili kao moguće prestonice ili gradovi, mjesta u koje on mogao da se odseli i da tamo živi kao nekakav car pod vlašću imperatora rimskoga? Da li su to bile četiri mogućnosti i on nije htio da ide u Tir i u Sidon, da tamo ima svoju prestonicu, nego je živio u Jerusalimu dotle, a sada više nije mogao da podnese da ostane u Jerusalimu, otišao je u Cezariju. Ja pretpostavljam da je Irod imao neprilike sa svih strana, da ovo što je on želeo da učini nije bilo Gospodu ugodno i da Gospod nije htio da dozvoli da se gonjenje, ubijanje hrišćana, naročito starešina i apostola, tih, da tako kažem, najpoznatijih i najodgovornijih svedoka evanđelja, da se to nastavi, to progonstvo u ovo vreme. I zato je Gospod dopustio da Irod ima nevolje i probleme oko njegove vlasti i vidimo da je Gospod u tom pravcu išao do kraja, nije ostavio Iroda da se smiri ni u Cezariji. Izgleda da Tirci i Sidonci nisu mnogo marili što se Irod srdi i što je nezadovoljan. Oni su sa jednim od njegovih ministara napravili sporazum i snalazili se kako su oni mogli, jer njihove zemlje su se hranile od njegovog carstva. Iz svega ovoga može se vidjeti da biti car nije tako jednostavna stvar, ili biti na visokom društvenom ili političkom položaju, skopčano je sa mnogim poteškoćama, opasnostima. I Irod ipak pokušava još jednom da se proslavi, da se uzdigne, da dobije sebi veliki ugled pod narodom. U 21. stihu piše, u određenom danu Irod se obukao u carsku haljinu, znači opet je pravio neke velike demonstracije, neki miting, neki veliki javni sastanak. On se obukao u carsku haljinu i seo je na svoj presto i držao je govor. A narod je vikao, ovo je glas Božji, a ne čovečiji. I jedan puta udari ga anđeo gospodnji, jer Irod ne samo ovom govoru, ne samo svojom carskom haljinom ni carskim prestolom, ne samo svojim špekulacijama i intrigama i svojim progonstvima hrišćana, nego celim svojim životom on nije proslavljao Boga, nije obraćao pažnju da sazna i posluša ono što je Bog odredio u reči, nauke svoje, da ljudi tako čine i da žive, da idu putem spasenja. On nije dao slavu Bogu i ovdje piše, anđeo ga je udario. Kakav je to udarac bio? Piše ovdje da je bio izjeban od crvi. A čuo sam razna razne pretpostavke i objašnjenja da u tom trenutku Irod je samo dobio kao šlog, tako je bio udaren od strane anđela, da je dobio šlog i onda pošto je dugo bio u postelji nepomičan, onda se ucrvljao i crvi su ga pojeli. Po meni nije potrebno da ja izmišljam i pronalazim razne objašnjenja. Koliko se ovdje vidi, to se desilo u jednom vrlo kratkom trenutku i ja mislim da Gospod koji je umnožio malo hleba i ribe, nahranio hiljade naroda, može isto tako da stvori ili dobavi dovoljan broj crvi za Iroda u jednom trenutku da ga sljedećeg trenutka više ne bude ovdje na zemlji, bar ne u istom obliku kao pre toga. Narod je vikao, ovo je glas Boži, a ne čoveči. Znači oni su njega uzdizali i pokušavali su da ga obožavaju, da ga proslavljaju. To moralo biti izmešano od naroda. Možda je bilo nešto Jevreja, ali pretpostavljam da su uglavnom bili od drugih naroda, i Idumejaca i drugih, ne znam, božačkih naroda. Rimljani i Grci su imali taj običaj kad je neki čovjek vrlo lepog stasa i lica, da kažu da je kao Bog. Za njih to nije bilo tako nešto veliko. I bogovi njihovi su bili kao ljudi, samo eto, veći ljudi, sposobniji, moćniji ljudi, mogu da prave tamo neke trikove i takve stvari. I zato su bogovi. I kaže, narod je povikao glas Boži, a ne čoveči, i anđel je završio taj posao na brzinu i Irod je umrao. Ja se sjećam ne iz mog života u zatvoru, nego prethodnog naraštaja Nazarena koji su bili u zatvoru, kako su njima neki službenici, referenti govorili dok su bili u zatvoru: tu ćeš kosti svoje ostaviti, nećeš odavde izaći dok se ne predomisliš. I eto, neki od tih ljudi još uvijek žive, imaju sinove i unuke i kćeri i snaje, i mislim, doživjeli su neki starost, neki su još u dobroj snazi. A šta se desilo od onih koji su se toliko uzdali u njihov socijalizam i u njihovu vlast, da će biti na vlasti do kraja ili bez kraja i od kraja do na kraj sveta. Međutim, to se sve srušilo. Tako i ovdje, Irod je imao razne planove, on je imao velike namere, ali Gospod je to u jednom trenutku sve prekinuo. A reč Božja rasla i množila se, a Varnava i Savle, predavši pomoć, vratiše se iz Jerusalima u Antiohiju i uzeše sa sobom Jovana koji se zvaše Marko. Sad kad sa ovim 25. stihom 12. glave uporedimo 29. i 30. stih 11. glave, onda možemo nešto zaključiti. Jer u 29. stihu 11. glave i u 30. stihu piše: od učenika je odredio svaki koliko je ko mogao da poštuju pomoć braći koji su živjeli u Judeji, i to su poslali starešinama preko ruku Varnava i Savla. I sada u 25. stihu 12. glave piše: a Varnava i Savla, predavši pomoć, vratiše se iz Jerusalima u Antiohiju, uzevši sa sobom Jovana koji se zvaše Marko. A ja bih zaključio da sve ovo što je opisano u 12. glavi, što se dogodilo o smrti Jakovljevoj i o hapšenju i izbavljenju Petrovom iz zatvora, da se to dogodilo u to vrijeme kada su Varnava i Savle bili u Jerusalimu. Posle toga, svih tih događaja, Varnava i Savle vraćaju se natrag u Antiohiju i njima se pridružuje Jovan koji se zvao Marko, ili Jovan prozvani Marko. Pretpostavke su da je taj Marko pisao evanđelje po Marku. Ja nisam uopšte siguran u to, i čak šta više, mislim da nije mi to ni od velike važnosti. važno je da je to reč Božja i da je to u skladu jedno sa drugim, a sve skupa da nas to uči pravom putu u veri.
25. dan juna meseca, godina 2000. Ovo je naš redovni jutarnji sastanak nedeljom, ovog puta na srpskom jeziku. Dela apostolska, 13. glava, od početka, 12 stihova da pročitamo. U crkvi koja beše u Antiohiji bijahu neki proroci i učitelji, to jest Varnava i Simeon, koji se zvaše Nigar, i Lukije Kirinac i Manajel, odgajeni sa Irodom četvorovlasnikom, i Savle. A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti, odvojite mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah. Tada postivši i pomolivši se Bogu, metnuše ruke na njih i otpustiše ih. Ovi prema tome poslanje od Duha Svetoga siđoše u Seleukiju i odande otploviše u Kipar. I došavši u Salamin, javiše reč Božju u zbornicama jevrejskim, a imahu i Jovana, slugu. A kad prođoše ostrvo, tja do Pafa, nađoše nekakvoga čovjeka vračara i lažna proroka, jevrejina, kome beše ime Varisus, koji beše sa namjesnikom Srđem Pavlom, čovjekom razumnim. Ovaj, dozvavši Varnavu i Savla, zaiska da čuje reč Božiju. A Elima, vračar, jer to znači ime njegovo, stade im se suprotiti, gledajući da odvrati namjesnika od vere. A Savle, koji se zvaše i Pavle, pun Duha Svetoga, pogledavši na nj, reče, o napunjeni svakoga lukavstva i svake pakosti, sine đavolji, neprijatelju svake pravde, zar ne prestaješ kvariti pravih puteva gospodnjih? I sad eto ruke gospodnje na te, i da budeš slep da ne vidiš sunca za neko vreme. I u jedan put napade na nje mrak i tama, i pipajući tražaše vođa. Tada namjesnik, kad vide šta bi verova, diveći se nauci gospodnjoj. Toliko sam želeo da pročitamo, sada možemo uzeti jedan trenutak na molitvu Gospodu. O svemogući Bože, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave i svetlošću tvog božanskog lica obasjavaš sav nepregledni prestol nebeskoga carstva, svetlošću lica tvoga u Hristu obasjavaš svako srce koje se tebi obraća i dušu koju ti izbavljaš od propasti zracima tvoje svete istine i silom duha ljubavi i mira, milosti i poznanja tvoje svete volje, duhom Hristovim. Gospode Bože naš, tebi pripada hvala, slava i čast, ti si dostojano Bože, da tebi živimo srcem i umom, telom i dušom, i sve što imamo da prinesemo na oltar jedne zahvalne žrtve tebi Bogu živome, jer ti si nas iz tame duboke, mračne tame izvadio i premestio u svetlost poznanja tvoje volje Bože. Ti si nas otrgao iz čeljusti paklene, iz kanđi sotonih, iz okova greha i našega neznanja, i obasjao tvojom svetom istinom Bože. Gledajući ove reči, ove 13. glave dela apostolska, Oče naš nebeski, mi osjećamo tu istu silu kojom si nekada stvorio svetove, tu istu nježnu ljubav tvoju kojom si ukrasio vrt edemski, taj dodir tvojih moćnih i osjećajnih prstiju kojima si načinio prvoga čovjeka, prve ljude, i blagoslovio ih da napune zemlju. Tim istim duhom tvoje sile i moći, Bože večni, ti si obasio proroke i učitelje u Antiohiji i učinio si, o Gospode Bože naš milostivi, da vrt edemski bude raširen po celome svetu i drvo večnoga života da nikne i uzraste u srcima svih onih koji veruju reči istine. O Gospode Bože svemogući,
ti si srušio sve ograde, ti si, o Gospode Bože, oborio sve prepreke, sve što je stalo na putu tvoje svetoj reči, i glas tvoje istine odjeknuo je od istoka do zapada i od severa do juga, širom zemlje ove, da nema drugoga imena ni na nebu ni pod nebom dano da ljudima, osim imena Hrista Isusa, nama na spasenje i tebi na večnu slavu, Bože. O, mi te molimo, Gospode Bože naš milostivi, da nas ti ispuniš tim tvojim svetim duhom, duhom neustrašivosti, duhom bezbrižnosti, duhom mira i radosti, duhom sile i moći, duhom milosti i oproštenja, duhom ljubavi i revnosti za tvoju reč, da i mi možemo, Oče naš nebeski, u ovo poslednje vreme, dokle reč tvoja se još čuje na zemlji, proglasiti tvoju istinu, objaviti tvoje svete evanđelje, iako je vrlo malo onih koji slušaju. Ti nam daruj i strajnost Nojevu, o Bože večni, da gradimo taj dom vere, da utvrđujemo vrata i prevornice, da zidamo na tvome temelju, o Bože, i da tvoju volju tvorimo radosno i voljno i u poslušnosti tvojoj volji, da nalazimo utehu, radost i mir svojim dušama. Blagi Bože naš, ti nas čuvaj od idolopoklonstva. Ti nas sačuvaj, o Gospode Bože večni, od lakomislenosti, površnosti, samovolje. Sačuvaj nas ti od gorčine, gnjeva, srdnje, pakosti, osvete, zavisti i sve te mračne vojske duha tame i zamki sotoninih. Ti nas obasjaj, Gospode Bože večni, tvojom istinom, da srce i um naš samo tebi pripada, u tebi da bude naša radost, a naša želja prema svetu da bude samo da se spasu svi za koje si ti učinio tu veliku žrtvu i platio taj silni otkup za večno spasenje svih koji veruju. Oče naš nebeski, mi želimo tebi da se poverimo, a ti blagoslovi reči nauke tvoje i ti nas ispuni tvojim duhovnim poznanjem, otvori srca naše i umove, a otvori i ove tvoje prebogate riznice, Gospode Bože večni, i duhom tvojim svetim ispuni nas tvojim duhovnim puninama, da tebi služimo i tvoji da budemo i nikada da se ne vratimo natrag u jaram ropstva grehu, i da u srcima našim ne damo mesta neprijatelju, da i mi možemo kao i učitelj naš i Gospod naš, kad navaljuje upravitelj tame, kazati: u nama on nema ništa. Da sve bude tvoje. Tebi, našem nebeskom Ocu, na hvalu, čast i slavu. Amen. Posle Petrovog oslobođenja iz zatvora i stamnice i posle svih političkih i društvenih prepreka, nevolja i teškoća koje je Irod imao, još jednom je Irod pokušao, koliko se vidi ovde, da zablista pred narodom i da sebi ostvari nekakvu slavu i nekakav politički prestiž, da tako kažem stranim rečima, i vidimo da je u tome uspeo, ili bar je izgledalo da je uspeo da zablista, da se proslavi, jer u 22. stihu 12. glave kaže: a narod je vikao, uskliknuo, podvikivao: glas Božji, a ne čovečiji. I istog trenutka Irod je dobio jedan udarac, jedan potres. I sljedećeg trenutka, koliko ja ovdje mogu da vidim i da razumem, njegovo tijelo je bilo obuzeto crvima. I on je završio tako. Meni se tako čini da u svome procvatu, u svom najvećem sjaju, slava ovoga sveta je puna crvi koji nju žderu, koji nju troše, koji nju propašćuju, uništavaju. Da je slava i radosti ovoga sveta i ovoga veka kao vodeni mehuri na vodi koju vetar tera tamo amo. Da to tako kratko traje i da je to, u tome ima toliko mnogo pokvarenosti, toliko mnogo laži, prevare, neiskrenosti, toliko mnogo borbe i truda da oni koji vode, oni koji vladaju, koji nameću svoju vlast narodu, da ubede taj narod da je to za narod dobro i da taj narod voljno i radosno ide u propast za onima koji ih vode u propast. U trenutku kad je Irod zablistao pred narodom u tolikoj meri da su ga proglasili za Boga, koje Grcima i Rimljanima nije bilo tako teško, oni kad vide nekoga čovjeka koji je snažniji, silniji, lepog izgleda, privlačne spoljašnjosti, oni bi kazali da je on kao Bog. Zašto? Jer njihovi bogovi su bili kao ljudi malo jači, malo pokvareniji ili mnogo pokvareniji, moćniji i tako dalje. To su bili bogovi rimski, grčki i ostalih naroda, u stvari zverovi, demoni, koje je bilo moguće prema njihovom vjerovanju pridobiti da njihovu zlobu i njihovu pokvarenost okrenu protiv mojih protivnika, a njihovu moć i pomoć za moju korist. Tako otprilike je bila religija ili mitologija tih starih naroda. I naših, od kojih smo mi potekli, nisu ni oni bili ništa bolji. To je sve bilo svet zamračen u idolopoklonstvo. I u trenutku kad je on zablistao toliko da su mu kazali da je kao Bog, sljedećeg trenutka on se našao u onoj tami o kojoj čitamo u Evanđelju, da onaj bogati čovjek koji nije mario za Lazara, siromašnog prosjaka, kad se našao na toj strani večnosti, da kažemo tako, ili s te strane groba, u vatri je bio i u mukama očekivanja te večnosti u propasti, i on traži pomoć, ali pomoći nema. I kad bi mu bila dana pomoć, on se ne bi popravio, on bi ostao tako u svojoj pokvarenosti. Duše koje su venčane večnim brakom za duha tame, za duha zloga, i u toj zajednici ostaju uporno. I onda kad im nešto popreti, kad misle, ej, sad će biti 2000 godina, može će biti kraj sveta, daj da vidimo šta piše u Svetom pismu, hoćemo sad da se molimo Bogu, nešto ćemo da preduzmemo, i onda prođe nekoliko mjeseci, a izgleda neće biti kraj još, natrag u naš greh i u naše bezakonje, i uveravajmo sebe kako smo mi dobri, još uvijek se mi molimo Bogu, još uvijek mi nešto radimo i tako, nismo nikoga ubili u posljednje vrijeme, nismo ništa veliko, strašno slagali i tako dalje, dobri smo dosta, Bog će nas primiti. Nikoga Bog neće primiti osim koje u Hristu. Samo onoga koji je ostavio svet i greh, odrekao se svega bezakonja i svoje pravde i obratio se na put spasenja kroz Hrista, priznao da je zaslužio večnu muku i sud Boži i tražio milost u pokajanju, odvojio se od svoga bezakonja, obratio se Gospodu Isusu Hristu, taj ima svedočanstvo da se nalazi na putu u večni život. Posle smrti Irodove, u 24. stihu 12. glave kaže, a reč Božja je rasla i množila se. Ne znam da li je bilo jedno primirje, da li je jedno vreme bilo smanjeno ili prestalo gonjenje, ali možemo vidjeti kroz pismo, razgledajući, čitajući događaje i u Starom Zavetu i u Novom Zavetu, da je više puta bilo tako da kad je bilo gonjenje i nevolje i teškoće, borbe, sukobi, onda je tek svedočanstvo Božje napredovalo i raslo, i mnogo puta možemo da vidimo da je vera slabila, popuštala i da su ljudi koji su držali veru donekle gubili postepeno pravac kad su imali izobilje, bogatstvo, mir, bili bez vidljive opasnosti, u tišini i neosetno duh pakosti, duh tame uspevao je da podmeće svoje zamke i malo po malo da ih odvlači sa pravca i puta gospodnjega. Meni se čini da u jednom društvenom smislu, u pogledu broja onih koji veruju, porast se ostvari kada prestane progonstvo i nastane mirno vreme. U tom prvom vremenu primirja množi se i raste broj onih koji veruju i onda postepeno se gubi. Prevara bogatstva i brige ovoga sveta obuzmu duše onih. A ima, ne znam tačno šta se sve sadrži u toj prevari bogatstva o kojoj je Gospod Isus Hristos govorio učenicima i nama. Ja mislim da tu ima mnogo strana i mnogo tačaka, da tako kažem, u toj prevari bogatstva. Kad nemam ništa, onda se brinem, nemam ništa, treba da imam neku rezervu, neki oslonac, neko pouzdanje. Kad imam, onda se brinem kako da to sačuvam, da to ne izgubim. Ili kako da to unapredim, kako da to povećam. I onda kad imam toliko, sad gledam onaj tamo pored mene ili malo dalje od mene sused, komšija ili član moje grupe, zajednice, on ima više, hoću ja da imam više. I tako gledam onoga koji ima više i takmičim se sa njima, ne gledam onoga koji ima manje i neću da mu pomognem. I to je prevara bogatstva. I onda kroz prevaru bogatstva čovjek dođe do jednog osjećanja i utiska, ja imam svoje pravo. Ja sam u pravu, ja imam pravo. I onda možda nekad ne bude to prvi korak, prethodni korak bude onaj nema pravo koji hoće meni neku štetu da napravi ili od mene nešto da uzme. I onda posle dužeg vremena naviknem se da osjećam to on nema pravo i onda dobijem to drugo osjećanje, ja imam pravo. I tako od poniznog i smernog sluge Hristovog mi postanemo idolopoklonici. Meni se čini, kao što sam već ranije spomenuo, da kad su Pavle i Varnava došli u Jerusalim da donesu pomoć posle tog proroštva u 11. glavi gde govori da će biti glad po svom svetu i tako dalje, i učenici su odmah poslali pomoć, učenici iz ovih drugih krajeva poslali pomoć u Jerusalim, iz Antiohije između ostalih, i Savla i Varnava su doneli tu pomoć u Jerusalim, da kad su Savla i Varnava došli u Jerusalim, posle toga je počelo to gonjenje, pogubljen je Jakov, Petar je bačen u tamnicu i tako dalje, i izveden, Gospod je izveo Petra iz tamnice i Irod je umro naprasnom smrću i tako dalje. Posle toga čitamo u 25. stihu 12. glave, Varnava i Savle predavši pomoć vratiše se iz Jerusalima u Antiohiju, uzevši sa sobom Jovana koji se zvaše Marko. Meni se čini kao da se to tim redosledom događalo, ali ja ne tvrdim da je to zaista tako, jer neki put u pismu imamo opise ne po redu kako se događalo, nego i preko reda opisuje se ono što je događaj koji su u vezi jedan sa drugim, ne onim redosledom kako se to događalo. I sada Varnava i Savle vrate se natrag u Antiohiju, imaju još jednoga sa sobom iz Jerusalima, Jovana koji se zvao Marko, i tamo u Antiohiji sada ima proroka i učitelja, ovdje ih nabraja, Varnava, Simeon koji se zvao Nigar. Meni je vrlo milo da mislim da taj Simeon koji se zvao Nigar, da on možda bio Afrikanac, da je možda bio crnac, da su učenici u prvo vreme kada su uglavnom glavnina njih bili Izraelci, Jevreji, Judejci, da su neki od njih bili toliko mnogo ili do tog stepena učenici Hristovi da su shvatili da je reč Hristova za ceo rod čovečiji i da je među tim prorocima i učiteljima bio jedan koji je bio Niger. I danas postoji zemlja u Africi koja se zove Nigerija i ja pretpostavljam da je moguće da je on bio crnac. Lukije Kirinac, Manajl, odgajeni s Irodom četvorovlasnikom i Savle, ova grupa proroka i učitelja toliko je različita, raznolika, kad se gleda na njihova imena i koliko se zna o njihovom poreklu. Ne znam ko je bio taj Simeon, ali ime je jevrejsko. Varnava je bio levit od svešteničkog roda, Simeon koji se zvaše Nigar. Da li on bio od jevrejskog naroda, Afrikanac, ili je bio potpuno od afričkog naroda koji nisu imali nikakve krvne veze ili istorijskog porekla sa Jevrejima. Lukije Kirinac, Kirina je isto bila jedno neznabožačko mesto, Manajl odgajni s Irodom četvorovlasnikom. Irod četvorovlasnik je bio Idumejac, koliko smo mogli saznati o njemu. I Savle je bio možda sličan Varnavi po nečemu, iako nije bio od Levijevog plemena, nego od plemena Venijaminovog, ali Savle je bio odgajen u Jerusalimu kod nogu Gamalijelovih, dobio najviše judejsko obrazovanje i pripadao onoj grupi ili zajednici, sekti ako hoćete, koja je smatrala sebe jedinom svetom, čistom, pravednom i osuđivala sve druge. Meni se čini da od onog vremena do današnjeg vremena čovečanstvo je jako mnogo napredovalo u tom pogledu. Danas ima mnogo više fariseja, mnogo više grupa koje su jedine, jedine prave, jedine svete, jedine spasonosne i koje znaju sasvim sigurno da sve druge grupe idu u propast i samo njihova grupa ide u raj. I kad se više puta, ako uzmemo vremena da neku od tih grupa razgledamo, onda možemo vidjeti da su oni spremni na sve, samo ne na to da sagledaju otvorenim očima tu nauku koju oni uče i njihovu praksu u kojoj oni žive, jer čim neko to pokrene, oni ne smiju to da gledaju jer to ruši njihovu veru. Njihova vera je fikcija, zamišljena. Mi moramo paziti i čuvati sebe da naša vera ne bude takva. Da mi budemo otvoreni onako kao što je Petar kazao kad je bio u kući Kornilijevoj. Ja vidim da Bog ne gleda ko je ko. U svakom narodu, svakoga jezika koji se boji Boga, znači poštuje reč, drži reč Božju, poštuje Boga i tvori pravdu, mio je njemu. I onaj koji je mio njemu treba da bude mio nama. To je stanje i osjećanje u srcu onoga koji veruje Evanđelje Hristovo. I sada, ovi učitelji u Antiohiji kaže služe Gospodu. Na koji način su oni služili Gospodu? Šta je naš Gospod radio kad je bio na zemlji? On je propovedao reč nebeskog Oca, volju Božju, tvorio, živeo tako i to je propovedao. Na koji način oni služe Gospodu Isusu Hristu? Oni rade njegov posao. Kao što je on kazao svojim učenicima u početku, i ja ostavljam vama carstvo Oca mojega, da u mom carstvu jedete i pijete i da sudite na 12 kolena Izraeljevih. I ako budemo naivni i nepromišljeni, mi možemo da mislimo da je to zaista tako, sednemo na neku uzvišeniju stolicu i sudimo nekom drugom. Ne, Gospod nije to nama dao. Nije on to dao ni učenicima. On je dao učenicima da na taj način sude, da osude greh i bezakonje i da opravdaju pravdu i objave istinu i da to dokažu svojim životom. Koji živi po nauci Hristovoj, taj se nalazi na uzvišenom mestu, izvan utjecaja, izvan moći vlasti greha i bezakonja. I ovi su ovdje služili Hristu, služili Gospodu, oni su objavljivali reč u tom mjestu gdje su se nalazili i u tom zboru, u toj skupštini u kojoj su se nalazili u Antiohiji i u okolini i s kime god su mogli doći u dodir. A služili su Gospodu i na taj način što su se oni uzdržavali od zadovoljstva ovoga života, od telesnih želja, od slave i časti ovoga sveta i ovoga veka. Oni su živjeli u poniznosti, živjeli u skromnosti, razgledali i istraživali šta je Bogu ugodno i jedan drugoga u tome utvrđivali, živjeli u ljubavi, u miru, provodili vrijeme u molitvama i ovdje kaže u postu. Udobnost i zadovoljstvo tela njima nije bila prednost ili velika briga. Njihova briga ili staranje je bilo u tome da vreme u telu upotrebe da Bogu služe, da njegovu volju tvore. I kad su oni tako provodili vreme, Duh Gospodnji njima je javio, reče, ovdje piše reče Duh Sveti, odvojite mi Varnavu i Savla na delo na koje sam ih pozvao. Zanimljivo je razgledati to, kako je to napisano. Da li ih je pozvao pre toga, ili ih sad poziva, ili će ih pozvati uskoro. Meni se čini da su Varnava i Savla već bili pozvani i da ovo što je sada Duh Gospodnji javio, javio je onim drugima trojici. Od njih petorice, Duh Boži se sada obraća trojici i kaže, vi odvojite ovu dvojicu, spremite ih, naoružajte ih i otpustite ih na delo na koje sam ih ja pozvao. Tada postivši i pomolivši se Bogu, metnuše ruke na njih. To rukopolaganje, molitva i rukopolaganje bilo je u ono vrijeme vrlo česta stvar. Mnogo puta su to učenici radili. Kad god je trebalo da neko bude, da kažem tako, posvećen i upućen, poslan na neko određeno delo Božije, to se moglo obavljati. Ostali koji bi ostali u tome mjestu i koji bi molitvama i svojim sredstvima, materijalnim, novcem i imanjem pomagali tu službu, oni bi se molili Bogu i položili ruke na onih za koje se mole Bogu, da Gospod tu dvojicu, u ovom slučaju Varnavu i Savla, vodi, da ih čuva, da ih prati, da ih naoružava, da blagoslovi njegovo delo, da umnoži reč Božju i tako dalje. I posle toga oni su ih otpustili. I sada ovi poslani od Duha Svetoga siđoše u Seleukiju i odande otploviše u Kipar. Varnava je bio iz Kipra. I došavši u Salamin, javiše reč Božju zbornicama jevrejskim. Sa njima je bio i Jovan kao njihov pomoćnik. A šta vidimo ovdje? Duh Božji je pozvao Varnavu i Savla.